Book 2
59
На пошті.
Во пошта.
Во пошта.
Де найближча пошта?
Каде е найблиската пошта?
Каде е найблиската пошта?
Чи далеко до найближчої пошти?
Далеко ли е до найблиската пошта?
Далеко ли е до найблиската пошта?
Де е найближча поштова скринька?
Каде е найблиското поштенско сандаче?
Каде е найблиското поштенско сандаче?
Мені потрібно кілька поштових марок.
Ми требаат неколку поштенски марки.
Ми требаат неколку поштенски марки.
Для листівки і листа.
За една картичка і едно письмо.
За една картичка і едно письмо.
Скільки коштує поштовий збір в Америку?
Колку чини поштарината за Америка?
Колку чини поштарината за Америка?
Скільки важить пакунок?
Колку е тежок пакетот?
Колку е тежок пакетот?
Чи можу я послати це авіапоштою?
Можам ли да го испратам со авионска пошта?
Можам ли да го испратам со авионска пошта?
Як довго він ітиме?
Колку довго трае додека да пристигне?
Колку довго трае додека да пристигне?
Звідки я можу зателефонувати?
Каде можам да телефонирам?
Каде можам да телефонирам?
Де найближчий телефонний автомат?
Каде е следната телефонска говорница?
Каде е следната телефонска говорница?
Ви маєте телефонні картки?
Имате ли телефонски картички?
Имате ли телефонски картички?
Ви маєте телефонний довідник?
Имате ли телефонски іменник?
Имате ли телефонски іменник?
Ви знаєте код Австрії?
Го знаєте ли повикувачкиот број за Австрија?
Го знаєте ли повикувачкиот број за Австрија?
Хвилинку, я подивлюся.
Само момент да проверам.
Само момент да проверам.
Лінія завжди зайнята.
Лінията е секогаш зафатена.
Лінията е секогаш зафатена.
Який номер ви набрали?
Кой брой го бирафте?
Кой брой го бирафте?
Ви повинні набрати спочатку нуль.
Најпрво морате да изберете нула.
Најпрво морате да изберете нула.